πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και μάλλον είναι περιττό να πούμε ότι όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μεγάλη μάχη απόψε της εθνικής ομάδας μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Τουρκία σε λίγες ώρες από τώρα, με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και με τους διεθνείς να λένε ότι όλα είναι έτοιμα, όλα και όλοι έτοιμοι στο γαλανόλευκο στρατόπεδο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισύνταξη Έντονα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Ιανουαρίου, έμεση αύξηση μισθών, λιγότερες κρατήσεις στους μισθωτούς, μεγαλύτερες αποδοχές, είπε στο ERT News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, με ξεκάθαρη στόχευση για αυτούς που έχουν μεγάλη ανάγκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα SAFE, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα μπλοκάρει την ένταξη της Τουρκίας μετά το σχετικό αίτημα της γείτονος. Σύσκεψη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Google DeepMind, Ντέμι Χασάμπη. Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομία στην Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ισραηλινές αρχές έκλεισαν ξανά σήμερα το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, μπλοκάροντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Απόψε η εθνική ομάδα δίνει τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 9 το βράδυ. Αστάθεια τέλος στα βορειοανατολικά, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές ειδήσεις εντός και εκτός συνόρων, νέες φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις Αμερικανικές αρχές. Μια δολοφονία που έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την αυξανόμενη απειλή της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλα τα νεότερα για τις έρευνες των αρχών εκεί, για τη συγκεκριμένη υπόθεση που ρίχνει βαριά τη σκιά της στην Αμερικανική κοινωνία. Και βέβαια στη συνέχεια θα ακούσουμε τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη με την Τουρκία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις και τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στην εκπομπή Newsroom του ERT News και τον Γιώργο Σχιαδήμα. Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε μεταξύ άλλων για το πακέτο της ΔΕΘ, ανακοινώνοντας την έμεση αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ρωτήθηκε μάλιστα για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.
Υπάρχει τεράστιο ζήτημα κόστους ζωής. Το ξέρω. Το βιώνουμε όλοι και πολύ παραπάνω οι συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν πολύ εύκολα. Υπάρχει ακρίβεια. Δεν το αρνούμαστε. Γι' αυτό και συνεχώς θα δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με μειώσεις φόρων σε όλους με δίκαιο τρόπο.
Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε πολύ ψηλούς τόνους στην κριτική και τις αιτιάσεις της κυβέρνησης της αντιπολίτευσης σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση για τον 13ο μισθό δεν βγαίνει οικονομικά, ξεκαθάρισε ο ίδιος.
Ας το πει αύριο ο κ. Ανδρουλάκης την Κυριακή ότι εγώ θέλω 13ο μισθό και τίποτα, αλλά τίποτα ή σχεδόν τίποτα, γιατί από το 1,3 στο 1,7 δεν μένει και κάτι φοβερό, για την περιφέρεια που καταργήθηκε ο ένφια σε βάθος διετίας μέχρι 1.500 κατοίκους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ατομικές επιχειρήσεις. Ας έρθουν να το πουν, αλλά αν δεν το πουν, σημαίνει ότι θέλουν να είναι απλά ευχάριστοι χωρίς να είναι ειλικρινείς. Το ξαναλέω. Για να μην μπερδευτούμε. Ναι. Πήραν αύξησης οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα δούνε από την 1η-1η του 26. Βεβαίως και θα δούνε. Γιατί θα δούνε? Γιατί το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Για όλους και για όλα μίλησε Άγη στο ERT News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αιχμή βέβαια το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Δύο σημεία ξεχωρίσαμε: την απάντηση σε υψηλούς τόνους στην κριτική της αντιπολίτευσης και τη φράση που είπε ότι η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί με βάση τα δημόσια οικονομικά.
και θα συνεχίσουμε να γίνεται αυτό. Καλό μεσημέρι. Με μοναδικό κριτήριο τα μέτρα αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση προς τους νέους και τις οικογένειές τους με παιδιά στη μεσαία τάξη, αλλά και σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επανέλαβε ότι οι μειώσεις φόρων θα γίνουν στην πραγματικότητα από την αρχή του 26 και στο εκαθαριστικό του 26 εκεί οι επαγγελματίες θα δουν μικρότερο φόρο, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά για τα τεκμήρια πως ο ίδιος δεν έχει κρύψει τα λόγια του. Η αντιμετώπιση, είπε, της φοροδιαφυγής και η προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα του κράτους έχει προφανώς σε κάποιες πρωτοβουλίες που πήρε και πολιτικό κόστος. Τώρα, θα πρέπει να σημειώσουμε πως η βελτίωση των δημοσκοπικών δικτών, έτσι καταγράφεται, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η εκτίμηση στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν και το αμέσως επόμενο διάστημα και με τα Target Group, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται να ανακάμπτει περίπου 1,5 με 2 μονάδες. Ενθαρρυντικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, με το 53% των αναλυτών να δηλώνει ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ 7 στους 10 να θεωρούν σημαντικά τα μέτρα.
Είχαμε δύο μάλιστα δημοσκοπήσεις τα τελευταία 24 ώρα, λίγο μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η μία αυτή που αναφέρεσαι μόλις, της Opinion Poll για το Action 24, και άλλη από τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
Ακριβώς, είναι σε ανάλογα στοιχεία. Στην εκτίμηση ψήφου φαίνεται πως καταγράφεται άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει στο 30,5%, επιστρέφοντας τα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025 με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της εταιρείας. Ενώ ακόμα μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα του κ. Μητσοτάκη έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, οι πολίτες τον εμπιστεύονται με ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν ο κ. Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο κ. Βαβλόπουλος με 6,9%. Κανένα απαντά το 1,8%. Στόχος βέβαια της κυβέρνησης είναι να πείσει μπροστά στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας που στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και να δεσμευτεί κάθε φορά που δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος πως θα επιστρέφεται ως μέρημα στους πολίτες. Ο κ. Μαρινάκης ειδικά για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε πως οι πολίτες για να αντιληφθούν την όση αξία έχουν τα μέτρα πρέπει να τα δουν στην τσέπη τους και οι δημοσκοπήσεις έχουν πολύ μεγάλη αξία για την πολιτική ανάλυση. Όμως παλαιώνει ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα, ειδικά σε ζητήματα αντιμετώπισης κόστου ζωής, για να πετύχουμε το στόχο της επανεκλογής. Είναι στο χέρι μας, είπε, και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να σχίσουν το κεφάλι και οι πολίτες θα μας αξιολογήσουν.
Στο σημείο είναι αυτό, έγινε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Μίλησε στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατσή πώς πέρασαν στην κοινωνία τα μέτρα που εξήγησε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Τι δείχνουν μετρήσεις της εταιρείας του. Για να τον ακούσουμε.
Επειδή λένε ότι για να καταλάβει μια έρευνα πρέπει να δει όλες τις κάρτες μαζί, που λέει ο λόγος. Από αυτές τις κάρτες που αφορούσαν τα μέτρα, καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως. Υπάρχουν κάποια μέτρα που θεωρούνται σημαντικά.
Ναι.
Η αξιολόγηση θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με τη μεταβολή στη τσέπη. Γιατί δεν έχουν, με ειλικρίνεια, δεν έχουμε και όλοι, δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τη δυνατότητα ακόμα να πούν μελετά όλα τα μέτρα. Και μάλιστα παίρνω χαρτί και μολύβι και λέω από το πρώτο μέτρο θα γλιτώσω τόσα, από το πέμπτο τόσα. Άρα αυτό θα φαίνεται σταδιακά και θα εμπεδώνεται. Και θα αξιολογείται, γιατί μπορεί κάποιος να ικανοποιούν και κάποιος να μην ικανοποιούν. Δεν.
Αυτά λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα είχαμε απάντηση και
να
από τον...
Αν έχεις την καλοσύνη να αναφέρω και την απάντηση που έδωσε ο κ. Μαρινάκης για το ζήτημα του 13ου μισθού και πατώντας βέβαια.
Βέβαια, ναι, στην αντιπολίτευση. Ναι, ακριβώς.
Ακριβώς. Mm. Όλοι μας ευχάριστοι θέλουμε να είμαστε, είπε ο κ. Μαρινάκης, ειδικά όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια, και για τον 13ο μισθό θέλουμε να δώσουμε και τους φόρους θέλουμε να μειώσουμε. Δεν υπάρχει, είπε πολιτικός, αυτή την περίοδο που να μην θέλει να πάρουν οι πολίτες πίσω αυτά που έχουν στερηθεί. Το θέμα είναι να μην γίνεις ευχάριστος χωρίς να έχεις ουσία. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση για το 13ο μισθό δεν βγαίνει οικονομικά, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
Σε κάθε περίπτωση έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε σε ερωτήσεις και για την κάθοδο της Εύρων εδώ στην Ελλάδα, στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, αλλά και για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE για τα εξοπλιστικά.
Για τη Σεύρον ανέφερε πως είναι μια τεράστια αξία είδηση, είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα και σημείωσε πως πρόκειται για ενεργειακό κολοσσό που δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα, αναφέροντας βέβαια και την γεωπολιτική διάσταση, ενώ για το δρόμο προς το safe της Τουρκίας, όπως είπε, χαρακτηριστικά περνά από την Αθήνα. η εθνική επιτυχία της χώρας είναι η δυνατότητα να μπλοκάρουμε. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αυτονόητο και πλέον είναι. Η Ελλάδα κατάφερε, είπε, κάτι το οποίο δεν θα ήταν στο χέρι το δικό μας ή κάποιες άλλες χώρες, να είναι απολύτως και στο δικό μας χέρι, δηλαδή για να προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, για παράδειγμα με την Τουρκία, να είναι σύμφωνος όλες τις χώρες συμπεριλαμβάνει και της Ελλάδας στο ισότιμο μέλος.
Και να κλείσουμε μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο και έχει να κάνει με την αναπλήρωση της θέσης του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν την απόφαση του Πρωθυπουργού και το όνομα αυτού, Άγιε.
Είναι ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο βουλευτής Λάρισας. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή και επισήμως του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος θα διαδεχθεί τον αείμνηστο απόσπασμα Βεζιρόπουλο. Ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και ακόμα ενεργότερης προσφοράς χαρακτήρισε ο βουλευτής Λάρισας την απόφαση του Πρωθυπουργού. Τόνισε πως η τελική κρίση της υποψηφιότητάς του είναι στα χέρια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε πως κοινός στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων.
Βεβαίως. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα, οι νέες δημοσκοπήσεις αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς απειλές κατά της ζωής του μέσω social media κατήγγειλε ότι δέθηκε ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση που οδήγησε σε μια σύλληψη με τον 52χρονο να έχει οδηγηθεί ήδη στον εισαγγελέα. Πάμε στον Τίμο Φακαλέα από την εταιρεία, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Τίμο Φακαλή από την ΕΡΤ3 για να μας πει για αυτή την υπόθεση, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε.
Πρέπει οι πολιτικοί, οι πολίτες, όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, να πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη. Στο ηλεκτρονικό έγκλημα, αν είναι κάτι τέτοιο, ή στο υπόλοιπο σκέλος της αστυνομίας, στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Και πάρα πολύ καλά έκαναν οι υπηρεσίες αυτές να αυτοί οι πονηροί εντός εισαγωγικών. Οι εγκληματίες, θα πω εγώ, άνθρωποι που παρανομούν με ένα χυδαίο τρόπο και απολύτως ενάντια σε οποιοδήποτε λογική και νόμο, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, πάμε στον Τίμο Φακαλή τώρα, το ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 52χρονου στον εισαγγελέα Τίμο.
Γρηγόρη, κύριε Γερή, καλησπέρα σας εδώ από τη Βέρεια. Μόλις ολοκληρώθηκε εδώ η δίκη, επιβλήθηκαν τρεις μήνες με τριετή αναστολή. 52χρονο, κρίθηκε ένοχος.
Είχαμε και το αυτόφορο δηλαδή κατευθείαν.
Ακριβώς,
ναι. Σωστά.
Κρίθηκε ένοχος για απειλή κατά εξακολούθηση και εξύπνηση κατά εξακολούθηση και αθώος τον έκρινε αθώο το δικαστήριο για την πυρική δίωξη για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων βιοπραγίας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 52χρονος είχε κάνει τρεις αναρτήσεις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Υβριστικές αναρτήσεις βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χρησιμοποιώντας μάλιστα φωτογραφίες από τον Υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, ο οποίος είχε ριντζαριστεί από κατοίκους της περιοχής το προηγούμενο διάστημα. Ο ίδιος στο δικαστήριο εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη από τον Υπουργό, είπε ότι νιώθω αδικημένος, ωστόσο αυτή η αντίδρασή μου δεν ήταν σωστή και δεν έπρεπε να φτάσω σε αυτό το σημείο. Το δικαστήριο έκρινε αθώο για την κακουργηματική δίωξη, ότι θα προσπαθούσε να κινητοποιήσει και άλλους και ότι θα απειλούσε τη ζωή του Υπουργού. Κατάγεται από τον Αρχάγγελο Νάουσας και είναι πληροφορικάριος, εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία της περιοχής. Έχει δύο παιδιά, ο 52χρονος, και βρίσκεται σε διάσταση εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα, επανέλαβε αρκετές φορές τη λέξη συγγνώμη και ζήτησε να δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τη δει και ο Υπουργός Υγείας.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ρωτήθηκε αν η τοξικότητα στην πολιτική ζωή μπορεί να εκτρέψει τον πολιτικό διάλογο σε χαρτογράφητα ύδατα, με αφορμή βέβαια τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, αλλά και με αφορμή και την καταγγελία από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Η διαπίστωση, παύλα ερώτημα, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα ως ανησυχία. Θα έπρεπε όμως, θεωρώ, να κατευθυνθεί πρωτίστως σε αυτούς που εκθρέφουν την τοξικότητα, σε αυτούς που έχτισαν πολιτικές καριέρες μέσω της τοξικότητας, σε αυτούς, για παράδειγμα, που με αφορμή τα Τέμπη και χτίζοντας μία σειρά fake news και συνωμοσιολογίας έβγαιναν και μας αποκαλούσαν δολοφόνους, για να πάω στα τελευταία. Ναι. Για να μην πάω και στα πιο παλιά, σε αυτούς που τώρα ετοιμάζουν το rebranding και επανέρχονται στα πράγματα, οι οποίοι έχτισαν την πολιτική τους καριέρα με το «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» και με πολλά άλλα αντίστοιχα, και οι οποίοι εξέθρεψαν φαινόμενα τύπου Πολάκη, ο οποίος μόλις προχθές είδα ανάρτηση με φωτογραφίες από το Νεπάλ, όπου καίγονται το κοινοβούλιο, ναι, πολιτική και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και από κάτω τη φράση «και στα δικά μας».
Τώρα, σε αριθμούς δευτερολέμματα τις τελευταίες ημέρες κινούνται έτσι και αλλιώς τα κομματικά επιτελεία, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεδιπλώνουν τις θέσεις τους και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, κρίνοντας αναποτελεσματικά τα οικονομικά μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τώρα αναμένεται να παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου αύριο το βράδυ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες και όλο το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες αύριο τον κύριο Ανδρουλάκη, Νότι, σε ποιους άξονες θα κινηθεί η ομιλία του και ποιους θα αφορά τα μέτρα και το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε ένα παλιό τραγούδι όμως στη Θεσσαλονίκη? Εντάξει, θα μπορούσαμε να το κάθε υπερβολή, να πούμε πράσινη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον έτσι θέλει καρυλατρική του κ. Πασόκ, να βαφτεί η πόλη αυτές τις τρεις μέρες. Και λέω τρεις μέρες γιατί και από σήμερα έχει ξεκινήσει, και απαντώ εμέσως σε αυτό που με ρώτησε εισαγωγικά. Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, Θεγιο Αγγελούδου, που προέρχεται άλλωστε από το Πασόκ, θα λέγαμε το συνετικό, το εξεχρονικό Πασόκ, με αφορμή την ομιλία του αύριο στη ΔΕΣ, που θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Είχε μια συνομιλία με τον δήμαρχο και μας προειδέασε για το τι θα ακούσουμε. Κάνει λόγο για την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους των τελευταίων ετών, και ως δική τους, ο Πασόκ δηλαδή, προτεραιότητα θα είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Έτσι μόνο, υποστήριξε μιλώντας με τον κύριο Αγγελούδη, με τον κύριο Σαβουλάκη, θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι οικογένειες και τα παιδιά και η κοινωνική κοινωνία. Είναι μια απάντηση που καταλαβαίνουμε όλοι στις προτάσεις ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών των τρίτεκνων, των πολυτεκνών οικογενειών, αλλά και των νέων. Είναι μια απάντηση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Παράλληλα, μιλήσαν ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Αγγελούδη για τα θέματα της Θεσσαλονίκης, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολύ αυτά καθ' αυτά, ώστε να αποτελέσει υπόδειγμα, όπως είπε ο πρόεδρος Πασόκ, πράσινης μητροπολιτικής ανάπτυξης μέσα από μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη στρατηγική, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, δίνοντας μια δημιουργική πνοή στην πόλη και θέση που αξίζει το οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όπως έχουν ξαναπεί, Γιώργη, με αυτό να κλείσω, το Πασόκ θεωρεί ότι η πρώτη άνοδος του πρόεδρου του στην ΔΕΘ ως αρχηγού αξιωματικής πολίτευσης αποτελεί μια καλή ευκαιρία, μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσει ένα πιστικό εναλλακτικό κυβερνητικό στίγμα απέναντι στις συντηρητικές και μη αναπτυξιακές, όπως χαρακτηρίζει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για το πακέτο της ΔΕΘ, στο οποίο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων εδώ στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανακοινώντας την έμεση αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Τώρα, είχαμε στη συνέχεια ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου, όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κώστα.
Ναι, μία σύνοψη κάνει για τις μειώσεις φόρων, όπως είπες, και εισφορών, Γρηγόρη, από την αρχή της θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές στο 13% από 24%, η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας 13% από 24%, αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, που η Ρίστορ Παρόδο να πούμε ότι πήρε και νέα αναβολή κέδια για το 2026. Αναφέρεται Ωραία. Πρώτα στην έμεση φορολογία, Γρηγόρη, διότι υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν έχει κάνει κάτι στην έμεση φορολογία και κυρίως στο ΦΠΑ στα τρόφιμα για να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής. Ή να το πούμε διαφορετικά, να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
Πολύ ωραία.
Όπως σημειώνει λοιπόν το Υπουργείο Γρηγόρη, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, αυτές που θα τεθούν ουσιαστικά σε εφαρμογή το 2026, είναι η μείωση και αναμόρφωση κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη. Τα λέω επιγραμματικά: η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25 από 35 στο φόρο εισοδήματος από ενίκεια, η σταδιακή κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, 50% μείωση το 26 και πλήρης κατάργηση το 27, η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίου διαβίωσης, 30% κάτω συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο νομό Εύρου και σε νησιά του νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό 20.000 κατοίκους, και είναι και άλλα μέτρα.
Είναι μεγάλη η λίστα. Υπάρχει αναλυτικά στο airnews.gr και με τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, από τις οποίες, όπως διαβάζουμε, οι 25 αφορούν σε έμεση φορολογία και όπως μας είπε και εσύ, Κώστα, πριν από
λίγο. Και αν πάμε στο μακρινό 2019, θα βρούμε και μειώσεις στην φορολογία Ωραία. Των επιχειρήσεων και λοιπά, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό, κύριε Σεκίνη, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη μέσω της ΕΡΤΡΙΑ, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 89η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
Η συνεκτική δύναμη αλλά και η δύναμη ορμής, πρωτοβουλίας, διεκδίκησης, δημοκρατίας. Κάποιοι, όταν είπαμε δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά, μας λιδώρησαν ή αμφέβαλαν αν αυτό είναι προοδευτικό. Η κοινωνία ξέρει πόσο προοδευτικό είναι να απευθύνεσαι στους πολίτες, να τους βάζεις στο επίκεντρο και να υπηρετείς και να υπερασπίζεσαι το δικαίωμα ολόκληρης της κοινωνίας και πρώτα-πρώτα των πιο αδύναμων σε μια αξιοβίωτη ζωή. Είμαστε εκείνοι που απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την κοινωνία, στην κοινωνία που πάλεται, που ονειρεύεται, που αγωνιά και που αξίζει μια καλύτερη, μια αξιοβίωτη ζωή. Η κοινωνία αξίζει καλύτερα. Και εμείς είμαστε εδώ για να φέρουμε αυτά που η κοινωνία αξίζει. Μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια καθημερινά. Μπορούμε να κολυμπάμε, να περπατάμε, να βρισκόμαστε ανάμεσά τους κάθε στιγμή, γιατί δεν τους κοροϊδέψαμε. Ξέρουν ότι είμαστε καθημερινά εκεί, στη Βουλή, στο πλευρό τους, στα δικαστήρια, στην κοινωνία, σε κάθε κοινωνικό αγώνα, αδιάκοπα και τους υπερασπιζόμαστε. Και ξέρουν ότι θα κάνουμε ακόμη περισσότερα όταν ο κόσμος εναποθέσει στην Πλεύση Ελευθερίας περισσότερες ευθύνες. Η Πλεύση Ελευθερίας υποσχέθηκε ότι θα καταρτήσει κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό κάνουμε μαζί με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλη την Ευρώπη και από όλον τον κόσμο και από την Ελλάδα, φτιάχνοντας, συγκροτώντας ένα δίκτυο ανθρώπων πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, ένα δίκτυο σημαντικών προσωπικότητων και μαχόμενων αγωνιστών, ένα δίκτυο που επεξεργάζεται τις κυβερνητικές μας προτάσεις, βασιζόμενο στη δουλειά, στις διεθνείς συναντήσεις, στις διεθνείς και κατά τόπους πρωτοβουλίες, στη διεθνή εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, κατά την οποία ξέρετε Νομίζω ότι έχουμε οργώσει τον κόσμο και έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που συμμερίζονται την αγωνία να φέρουμε την κοινωνία στο επίκεντρο, να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε ένα κόσμο συμπεριληπτικό και όμορφο για τα παιδιά, για τους νέους, για τους μεγαλύτερους, για ολόκληρη την κοινωνία. Επεξεργαζόμαστε, λοιπόν, με αυτό το παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό δίκτυο τις κυβερνητικές μας προτάσεις με βάση ένα πάρα πολύ πλούσιο έργο από διεθνείς διασκέψεις, συνέδρια, αλλά και άλλες επεξεργασίες, σε συνεργασία με τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, τα κοινωνικά κινήματα και τους ενεργούς πολίτες που η Πλεύση Ελευθερίας πορεύεται πάντοτε μαζί τους. Αυτό το δίκτυο ανθρώπων που ήδη δουλεύει σκληρά αλλά και εμπλουτίζεται, επεξεργάζεται ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, την κυβερνητική μας πρόταση για όλα τα ενεργά πεδία της ζωής μας. Τις τέχνες, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ενέργεια, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή, τον αγροτικό κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, την εργασία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, την υγεία, τη νέα γενιά, τη μητρότητα, την περιφέρεια, την άμυνα και κάθε πεδίο.
Είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα Εμίλιος Ριάλδης της Χελέξπο στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εμείς να μείνουμε εκεί, να μείνουμε στη συμπρωτεύουσα, καθώς τα σενάρια για την ίδρυση ενός νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Σωκράτης Φάμελος και αυτός με τη σειρά του στη ΔΕΘ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες στο πολιτικό μας συντάκτη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αδιανόητη μια συζήτηση για κατακαιρματισμό ή ανεξαρτητοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρυσός Γιαννούλης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εάν ο ίδιος θα ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα σε περίπτωση που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρεί στην ίδρυση ενός νέου κόμματος.
Και σε αυτό έχω απαντήσει, κύριε Αδαμόπουλε. Θα εξαρτηθεί από το χρόνο, το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας και τη διασύνδεσή του με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μάλιστα, στον οποίο ανήκουμε.
Αν είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
Είπε, αν θα διασυνδεθεί.
Ναι, αυτό λέω. Αν δεν έχει διασύνδεση. Αυτό εννοώ.
Δεν θέλω να απαντήσω. Δεν βοηθούν την πολιτική.
Είστε ανοιχτός πάντως.
Είναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το προηγούμενο.
Αυτή η αιμονή μας σε γεγονότα. Χθες είδα, για παράδειγμα, να μπαίνει σαν δημοσκοπικό ερώτημα το αν θα κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Ξέρετε, η δημιουργία των κομμάτων δεν είναι σταυρόλεξο, ούτε είναι ερωτήσεις για τηλεπαιχνίδι.
Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, ακούσαμε και τι είπε και ο κύριος Γιαννούλης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Γενικότερα, ακούσαμε και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο, αλλά έχει θέσει από τη Θεσσαλονίκη ότι είναι αδιανόητο οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης του πρώην Πρωθυπουργού.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έτσι είναι όπως το λες ακριβώς. Η πλειοψηφία των συναδέλφων επικεντρώθηκε στην προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα προς τον κύριο Φάμελο κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεως τύπου στην καθιερωμένη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δημιούργησε ένα θέμα, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θεωρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος ότι θα επικεντρωθούν περίπου στην κατάθεση των προτάσεων, των οικονομικών και κοινωνικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπες και εσύ, χαρακτήρισε αδιανόητο μια τέτοια προοπτική, υπό την έννοια ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είναι νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως ότι ένα ακόμα πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, το υπονόησε βεβαίως σαφώς, δεν το είπε έτσι, ότι θα δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν υπάρχουν, οφείλω να σας πω, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το κλίμα συνεχίζει και είναι όπως ήταν και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στον Economist, στο συνέδριο του Economist. Αυτό το οποίο μπαίνει πλέον, ναι, και το είδαμε και στις δημοσκοπήσεις, είναι εμφανές. Νομίζω περισσότερο από εμφανές.
Βέβαια.
Ότι η προοπτική δημιουργία σε νέου κόμματος. Αυτό δεν το συζητούν προς ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το συζητούν διότι θεωρούν ότι και επικυπρακτέ ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Το αν, μάλιστα, θα γίνει και όταν θα γίνει θα αντιμετωπιστεί τότε υπό εκείνες τις πολιτικές συνθήκες.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Από τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγα ακόμα στην Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση. Η ανατροπή του συστήματος είναι η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα λόγω και η χώρα, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε χθες στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αναμονή, ούτε μέχρι το 2027. Που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει το ταμείο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ούτε μέχρι να ετοιμαστούν οι διάφορες δήθεν εναλλακτικές λύσεις που μαγειρεύει το ίδιο το σύστημα για να αλλάξει μόνο τα ρούχα του ο Μανολιός και να τα βάλει αλλιώς.
Ανεπαρκή, χαρακτήρισε ο πρόεδρος Νίκης Δημήτρης Νατσιός τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και έκανε λόγο για πρωτοφανή εμπεγμό των πολιτών.
Η κυβέρνηση επιμένει, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό σε υψηλούς συντελεστές, ληστεύοντας, καταληστεύοντας καλύτερα, κυριολεκτικά τους Έλληνες φορολογούμενους, ενώ μιλάει για δίθεν μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, ένας ανελέητος εμπεγμός του λαού μας. Το 2024. Τα έσοδα από το ΦΠΑ έφτασαν τα 26,4 περίπου δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 12,7% σε σχέση με το 2023. Χρήματα που βγαίνουν από τις τσέπες του λαού μας. Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες που επιβάλλουν μειωμένους ή και μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και σε φάρμακα πρώτης ανάγκης. Δεν το κάνουν ούτε αυτό. Άρα δεν είναι φιλολαϊκή κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση των ολίγων.
Τώρα, η οικονομία, τα φορολογικά μέτρα, η ακρίβεια και τα εθνικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στη Θεσσαλονίκη.
Βρισκόμαστε, κακά τα ψέματα, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίως σε μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε πάντα. Πολλές φορές το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι όλη η πολιτική συζήτηση διεξάγεται κάπου αλλού, εκτός κοινωνίας. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε πάντα. Αλλά ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εγώ όμως επιμένω ότι υπάρχουν ταυτόχρονα και δυνατότητες. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τον τελευταίο ένα χρόνο, από όταν εμείς ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση περί λαϊκού μετόπου, έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες και κοινές πρωτοβουλίες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε εκτός συνόρων. Σε σοκ εξακολουθούν να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα, Έλενα, φωτογραφίες και βίντεο ενός ατόμου που ενδιαφέροντος όπως το χαρακτηρίζουν και ζητούν τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του. Ενώ είναι περιττό, νομίζω, να πούμε ότι το κλίμα στην χώρα, στις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά τεταμένο μετά την δολοφονία αυτή.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από τις έρευνες των αρχών, καθώς 48 ώρες σχεδόν μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, ο δράστης παραμένει άφαντος, με τις αρχές να παραδέχονται τώρα ότι δεν γνωρίζουν αν βρίσκεται καν στην πολιτεία της Γιούτα. Έδωσαν ωστόσο στη δημοσιότητα φωτογραφίες του ατόμου αυτού, ένα άτομο ενδιαφέροντος όπως τον χαρακτηρίζουν, να φαίνεται να φορά ένα άτομο που φορά μαύρο καπέλο, γυαλιά, μαύρο τισέρτ με την αμερικανική σημαία και τον αετό, τζιν και αθλητικά παπούτσια, ενώ δώσαν και βίντεο στη δημοσιότητα που φαίνεται αυτό το άτομο να τρέχει στην οροφή ενός κτηρίου και να απομακρύνεται πηδώντας από αυτό και στη συνέχεια να απομακρύνεται προς μια δασόδη περιοχή κοντά εκεί. Σε αυτή την περιοχή βρέθηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, όπως ανέφεραν οι αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, βρέθηκαν και κάλικες όπου χαραγμένοι υπήρχαν συνθήματα αντιφασιστικά, ωστόσο αυτή η πληροφορία ελέγχεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι αρχές και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τους λένε ότι επίσης έχουν εντοπιστεί ίχνη από παλάμη, μια παλάμη κατά την προσπάθειά του προφανώς να επιδείξει από το κτίριο, αλλά και το ίχνος ενός παπουτσιού, όπως προσδιώθηκε στο έδαφος προφανώς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρχές δεν δίνουν περισσότερα στην δημοσιότητα. Ζητούν όμως από τους πολίτες που έχουν πληροφορίες να τις καταθέσουν στις αρχές και μάλιστα δίνουν και αμοιβή 100.000 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που οδηγήσουν στην σύλληψη του δράστη. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν δεχτεί 7.000 πληροφορίες και έχουν κάνει 200 συνεντεύξεις με ανθρώπους που θεωρούν ότι είδαν κάτι παραπάνω, ότι γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Τώρα, το CNN έδωσε στη δημοσιότητα ένα άλλο βίντεο από κάμερα της περιοχής που δείχνει το ίδιο άτομο, όπως φαίνεται, πριν όμως από την επίθεση, να πλησιάζει προς την περιοχή του Πανεπιστημίου και να κουτσένει ελαφρώς, αλλά αυτό δεν δείχνει κάτι. Μπορεί απλώς, λέει, το αμερικανικό δίκτυο να είχε στο κρυμμένο στο πόδι του κάποιο όπλο, ενώ οι ειδικοί αναλυτές λένε ότι ίσως το άτομο αυτό φοράει ρούχα τα οποία δεν είχε φορέσει και ποτέ άλλοτε στη ζωή του, απλώς για να φέρεται ότι είναι ένας από τους φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν τον Τσάρλι Κέρκ. Επίσης, πολύ σημαντικό να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με το CNN, υπάρχει και η μαρτυρία ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου μία εβδομάδα πριν την επίθεση, που είχε εντοπίσει ένα άτομο στη στέγη κτηρίου, της οροφής του κτηρίου από όπου έγινε η επίθεση, τον ρώτησε αν είναι καλά, αν θέλει κάτι, και δεν πήρε καμία απάντηση. Και αυτό ελέγχεται από τις αρχές, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα, όπως είπες, το κλίμα είναι σοκ, θλίψης αλλά και οργής. Η σωρός του Τσάρλι Κέρκ μεταφέρθηκε με το Air Force 2 στο Φίνιξ της Αριζόνα, όπου εκεί θα γίνει και η κηδεία. Εκεί διέμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Μαζί του τη σωρός συνόδευσε και μάλιστα μετέφερε και το φέρετρο στο αεροπλάνο ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος είχε πολύ στενή σχέση με τον Κέρκ, όπως και η οικογένεια Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και πολλά στελέχη του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ένα κτίνος αναφερόμενο στο δράστη, αλλά και έκανε λόγο και πάλι για ομάδα τρελών της ριζοσπαστικής αριστεράς που θα πρέπει να εκριζωθούν.
Μας το έλεγες και χθες, μιλάμε για μια δολοφονία, Έλενα, που ρίχνει βαριά τη σκιά της στην αμερικανική κοινωνία και θα πολλώσει ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και παρά το γεγονός ότι και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και πολιτικοί λένε ότι πρέπει να ηρεμήσουν τα πράγματα, ότι η πολιτική βία δεν είναι ανεκτή και δεν πρέπει να υπάρχει από όπου και αν προέρχεται, γιατί τους περασμένους μήνες είχαμε και τις δολοφονίες βουλευτού των δημοκρατικών στην Μινεσότα, είχαμε και άλλες επιθέσεις. Αυτές λοιπόν οι επιθέσεις και η βία δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. ενέργειες. Ωστόσο, κυρίως στα social media υπάρχουν φωνές και από τις δύο πλευρές, πρέπει να πούμε. Άλλοι που πανηγυρίζουν και άλλοι που λένε ότι θα εκδικηθούν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο και γίνεται λόγος από τους αναλυτές για ένα νέο κύκλο πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ποια είναι αυτή η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί στις ΗΠΑ? Την περιέγραψε μια φράση, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Άγγελος Συρίκος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής του Πάντου Πανεπιστήμιου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι μιλάμε για μια χώρα, για ένα καζάνι ουσιαστικά που βράζει. Για να τον ακούσουμε.
Αυτός ήταν υπέρμαχος του λόγου, το τονίζω αυτό το πράγμα. Με το λόγο προσπαθούσε να πείσει τους άλλους. Δεν έμπαινε στη λογική. Δεν ήταν «θα πάρω ένα όπλο να σας πείσω». Τώρα, πάμε στο δεύτερο σημείο. Στην Αμερική τα πράγματα είναι αρκετά πολλωμένα εδώ και αρκετό καιρό. Είναι σαν να έχεις ένα καζάνι που βράζει και κατά καιρούς πετιέται το καπάκι του. Υπάρχει ένα κλίμα εξαιρετικά τεταμένο και οι βασικοί πρωταγωνιστές δεν βοηθάνε ιδιαιτέρως. Δηλαδή, μερικές φορές ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Όλη η Ελλάδα ζει απόψε την απόλυτη μπασκετική πρόκληση, καθώς η εθνική μας ομάδα έχει το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Τουρκία, διεκδικώντας την πολυπόθητη πρόκληση στον τελικό. Με οδηγό τον Βασίλη Σπανούλη και αστέρες, όπως το Γιάννη Αντετοκούμπο, ο Κώστας Λούκας, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Λαρετζάκης, αλλά και ο Μίτογλου, η ομάδα είναι έτοιμη να γράψει ιστορία. Ο Κώστας Λούκας μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς και είπε ότι είναι έτοιμοι όλοι για τον αγώνα, ενώ ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης, αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου και τι είναι αυτό που τους έφερε πιο κοντά στην εθνική μας ομάδα.
Πραγματικά όλοι είμαστε έτοιμοι, γιατί οι προηγούμενες φαλιάρες με την εθνική ομάδα έχουν μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας. Και όπως είπα, υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι, που είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου.
Ευλογία να έχω τέτοια παιδιά, τόσο έμπειρα που να παρακινούν τους πάντες, να ανάβουν τη σπίθα για όλους. Όλα τα παιδιά βλέπουμε ότι είναι διψασμένα. Ο καθένας δίνει το 110% της συγκέντρωσής του και της προσπάθειάς του. Και αυτό είναι που έχει αγαπήσει ξανά είναι στην εθνική ομάδα.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλοι επιποδός για την απόψινή αναμέτρηση. Όλη η χώρα ουσιαστικά στο πλευρό της εθνικής για τη μεγάλη στιγμή, Τάσο.
Πολύ σωστά. Ένας μεγάλος ημιτελικός, δύο σπουδαίες ομάδες και η εθνική ομάδα ετοιμάζει το τελικό της χτύπημα πριν από το τελικό της Κυριακής. Στους ρυθμούς λοιπόν του 42ου Ευρωμπάσκετ βρίσκονται άπαντες στην εθνική ομάδα λίγες ώρες πριν από το τσάπολ του ημιτελικού με την Τουρκία. Έναρξη της σπουδαίας αναμέτρησης στις 9 η ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. 16 ολόκληρα χρόνια περίμενε η εθνική Ελλάδα για αυτή τη στιγμή, για τη συμμετοχή της δηλαδή στα ημιτελικά και τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Και η αλήθεια είναι πως το μετάλλιο φαντάζει πιο πιθανό από κάθε άλλη φορά. Τελευταία φορά που η Γαλανόφσκη έφτασε στο σκαλοπάτι του Γάβρου ήταν το 2009, τότε που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Μόνο ένας θα είναι ο Ευρωπαίος από τους τρεις διαιτητές του σημερινού αγώνα, πριν από λίγο ενημέρωσε η FIBA. Πρόκειται για τον Βόσνιο Αντεμίρ Ζουράποβιτς, που θα πλαισιωθεί από τον Καναδό Ματ Κάλιο, και τον Χόρχε Βάσκεθ από το Πουέρτο Ρίκο. Αυτό όσο αφορά το διδυτή. Όσο αφορά τώρα το στάρ των Τούρκων, τον Τσέντι Όσμαν, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα κάνει ένεση στον Αστράγαλο και θα αναμένεται να δώσει το παρόν. Αυτό όμως θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, πριν από λίγο έβγαλε μέρος της προπόνησης. Ισχυρή θα είναι και η παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων που θα βρεθούν στο Xiaomi Arena. Αναμένονται περισσότεροι από 1.500, οι οποίοι θα προσπαθήσουν και εκείνοι από την πλευρά τους να οθήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προς τη νίκη.
Στον άλλο βλέπαμε μάλιστα, Τάσο, πριν πάμε στον άλλο ημιτελικό, νωρίτερα και στο Ερτ Νιούς, πλάνα από τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που αναχωρούσαν και οι τελευταίοι Έλληνες φιλάθλοι που μπορούσαν να πάνε στη Λετωνία για να συμπαρασταθούν
στην
εθνική.
Είναι περίπου 1.000 φιλάθλοι, οι οποίοι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή ή έχουν φτάσει ήδη. Και με τους 200-250 που ήταν εκεί, αλλά θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες φύλαθλοι από Σουηδία, από άλλες χώρες, που θα πάνε μόνοι τους, χωρίς δηλαδή οργανωμένη παρουσία. Τα εισιτήρια είναι και λίγο τσιμπημένα, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το πάθος και, είναι μεγάλο, αλλά αναμένεται και ακόμη περισσότεροι να πάνε και για το τελικό, έτσι. Εντάξει, αισιόδοξο το μήνυμα, αλλά έτσι τα πράγματα.
Πώς το έλεγε ο Νίκος Γκάλης στις μέρες σου στην εποχή του δεκαετία του 80, είναι ο πιο σημαντικός αγώνας μας τον επόμενο αυτός.
Βέβαια, το είπε στον προημιτελικό για τον επόμενο που ήταν ο ημιτελικός, φτάσουμε στο τελικό το 1987. Στον άλλο ημιτελικό τώρα, το φαβορί από την αρχή του τουρνουά, η Γερμανία, αντιμετωπίζει την πρωτάρα Φινλανδία, που και αυτή δηλαδή για πρώτη φορά βρίσκεται στις 4 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Τσάβολ το αγώνα στις 5 ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ1 και αυτόν τον αγώνα και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Γρήγορα.
Θα σε επιτρέψω, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα μας πεις και άλλες σημαντικές ειδήσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τώρα για την απόψινή αναμέτρηση μίλησε στο σταθμό μας, στο Δημήτρη Πετρόπλο και τον Γιώργο Κακούση, ο Νίκος Χατζιβρέτας, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας. Για να τον ακούσουμε.
Όταν μιλάμε για Final Four και για τις 4 ομάδες που περάσανε στην τελική φάση, δεν χωράνε πολλά λόγια, ούτε προβλέψεις χωράνε, γιατί είναι ένα παιχνίδι. Οι ομάδες έχουν φτάσει εδώ γιατί το αξίζουν, γιατί είναι δυνατές ομάδες. Από εκεί και πέρα, όταν είναι ένα παιχνίδι, ποια ομάδα θα είναι πιο αποφασιστική, ποια ομάδα θα στις λεπτομέρειες θα είναι πιο προσεκτική, πιο συγκεντρωμένη, αυτή θα κερδίσει το παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι, γιατί και η Τουρκία είναι μια δυνατή ομάδα, όπως είμαστε και εμείς, και θα κρυθεί στις λεπτομέρειες το παιχνίδι.
Πολύ δυσάρεστες, θλιβερές οι επόμενες ειδήσεις μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς δεν έχουν τέλος τα θανατηφόρα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ολυμπία Οδό, όταν 70χρονη γυναίκα οδηγούσε για ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο όχημα.
Στα 3 χιλιόμετρα περίπου έκανε λάθος, νόμιζε ότι χάθηκε από ό,τι ακούσαμε και γύρισε στο αντίθετο ρεύμα. Και όπως γύρισε στο αντίθετο ρεύμα, όταν ένα αυτοκίνητο από πάνω με δύο άντρες και χτυπήσανε με τοπική.
Αλλά τελικά συμβαίνει κατά κόρον πλέον να πηγαίνεις αντίθετα από ανθρώπους οι οποίοι μάλλον δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο κοκ. Οι πινακίδες είναι πολλές, μπερδεύονται ο κόσμος.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, είναι πολλά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, έχασε τον προσανατολισμό της, η γυναίκα προσπάθησε να λέει οδηγεί να την ειδοποιήσουν ότι πήγαινε ανάποδα.
Είναι πολλά τα ερωτήματα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι έχουμε άλλον έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στο χτεσινό. Τροχαίο δυστύχημα, φρικτό. Μια τραγωδία πραγματική. 54χρονος άνθρωπος, λοιπόν, ο οδηγός του οχήματος, του άλλου οχήματος, έχασε και αυτό στη ζωή του λίγα λεπτά μετά την διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Mm-hmm. Πώς έγιναν τα πράγματα λίγο πριν τις 8, λοιπόν, η γυναίκα αυτή εκινείται προς την Πάτρα, πριν το τούνελ της Παναγοπούλας. Υπάρχει μια διχάλα. Μια διχάλα που ο ένας δρόμος οδηγεί προς το τούνελ και το άλλο είναι για οχήματα με βαρύ φορτίο. Η γυναίκα από προσανατολίστηκε, όχι ότι ήταν λάθος και εκείνα πήγαινε, δεν θα γινόταν τίποτα. Επειδή όμως ο δρόμος για τα φορτία, τα βαριά, είναι διπλός, μάλλον έχασε τον προσανατολισμό της και γυρίζοντας πίσω για να πάει στο τούνελ, νομίζοντας ότι έχει κάνει λάθος, έκανε αναστροφή, την έβλεπαν άλλοι οδηγοί. Τις έκαναν νόημα, έκαναν ελιγμούς, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Δεν στάθηκε το τυχερός όμως, ο 54χρονος οδηγός, ο οποίος τη χτύπησε. Στη συνέχεια, το γιάρι στο οποίο οδηγούσε έκανε 3 τούμπες στον αέρα και έπεσε, χτύπησε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Απανθρακώθηκε η γυναίκα,
δυστυχώς.
Τραυματίστηκε βαριά ο 54χρονος. Επίσης, ένας βαριά τραυματισμένος νοσηλεύεται ακόμα, που ήταν μέσα στο μεγάλο κυβισμό αγροτικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Χρειάζεται πολύ προσοχή από όλους. Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες ώρες νωρίτερα, στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, τώρα τον ΒΟΑΚ, 19χρονη Ουκρανή παρασύρθηκε θανάσιμα όταν επιχείρησε να διασκίσει κάθετα τον δρόμο. Πάμε στον Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος θα μας πει πώς συνέβη αυτό το φρικτό δυστύχημα, Ιάσονα.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά κανένας δεν γνωρίζει για ποιο λόγο η Ειρήνα, η 20χρονη Ειρήνα, 19 προς 20, διέσχισε το δρόμο. Μάλιστα είναι μια περιοχή, ένα σημείο δηλαδή, ο βόρειος οδικός άξονας, όπου τα αυτοκίνητα είναι ευθεία, τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει μια μαρτυρία ενός άλλου οδηγού ότι την απέφυγε πριν από το δυστύχημα. Ωστόσο, ο οδηγός 21 ετών, ο άνθρωπος κινούμενος προς Άγιο Νικόλαο, περάκλει προς Άγιο Νικόλαο, δεν κατάφερε να την, δεν την είδε την κοπέλα, τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να καταλήξει. Δεν εγκατέλειψε, κάλεσε την, το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Είχε γεθεί ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο 21χρονος, και αναμένεται να, μετά θα δω και προανάξει να περάσει από αυτόφορο. Αλλά το θέμα είναι ότι χάθηκε μια ζωή. Να σας πω βέβαια ότι υπάρχουν και ψυχασίες ότι ήταν με το φίλο της, υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός με αποτέλεσμα να νευριάσει η ίδια και να βγει από το αυτοκίνητο, να προσπαθήσει να διασχίσει τον δρόμο και να συμβεί αυτό. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Από την άλλη, δεν πέρασαν 24 ώρες από το προηγούμενο δυστύχημα, όπου στα Μάλια χάθηκε μια κοπέλα 23 ετών, όταν δύο οδηγοί δικύκλωνε, η κοπέλα που δεν είχε και αυτή δίπλωμα με τον ολοδαπό οδηγό, συγκρούστηκε με αποτέλεσμα να χάσει η κοπέλα τη ζωή της. Έχουμε 24 νεκρούς στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα.
Είναι μεγάλος ο αριθμός, Ιάσον.
Θα τελειώσει αυτός ο αριθμός? Πού θα τελειώσει αυτός ο κατάλογος? Είναι πραγματικά λυπηρό. Και να σας πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Υπάρχει ελλιπής αστυνόμευση στο βόρειο δικό άξονα. Δεν υπάρχουν τα οχήματα της τροχέας ενδιάμεσα, μέσα, 24 ώρες, 24ωρο. Αυτός ο αριθμός που χρειάζεται για να αστυνομευτεί.
Πραγματικά κρίμα για όλους. Ιάσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πελοπόννησο, στο θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με την αρχαιοκοπηλεία στα Καλάβρητα. Εκεί προφυλακίστηκαν 6 άτομα, ανάμεσά τους ο ηγούμενος και ο βοηθός του. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέγκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Από την Τρίπολη, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε πολύ αργά εχθές η διαδικασία της απολογίας, τα μεσάνυχτα. Τα λέγαμε και το μεσημέρι χθες, από τις 11 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα κράτησε η απολογία. Προσπαθούσαν να δώσουν τη δική τους εκδοχή και οι τέσσερις. Ο ανακριτής όμως και οι εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση και για τους 6. Να θυμίσουμε ότι είναι 6 άτομα από 39 έως 69 ετών. Μία γυναίκα μεταξύ αυτών, οι οποίοι πήραν ήδη το δρόμο για το κατάστημα κράτησης Κορυδαλού, τόσο οι δύο ρασοφόρες και το ζευγάρι των εχειροδανιστών, ενώ τα άλλα δύο άτομα θα οδηγηθούν τη Δευτέρα στο κατάστημα κράτησης του Ναυπλίου. Να πω ότι είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω. Επρόκειτο να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και ιερά κοιμήλια αξίας 200.000 ευρώ, ενώ είναι ακόμα να ζητούν οι αρχές και ένα άγαλμα το οποίο θα δινόταν προς πώληση με 10 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες. Μια υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ερευνάται και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει γρήγορη.
Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, να το συντάξει, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από την πολύ παθη Μέση Ανατολή, Έλενα, όπου είχαμε πριν από λίγο επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ. Τι ακριβώς συνέβη?
Κοντά στην Ιερουσαλήμ, 10 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, στο Κιμπούτς Τζούμπα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Ένας Παλαιστίνος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 άτομα και έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως αναφέρουν. Έχει συλληφθεί, έχει σκοτωθεί, δεν είναι αυτό ξεκάθαρο μέχρι στιγμής. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
Και είναι λίγα, μιλάμε για ένα περιστατικό που έρχεται λίγα 24 ώρα από την προηγούμενη επίθεση, που ήταν ματήρι βέβαια στο...
Βεβαίως, με τους 6 νεκρούς στο Τελαβίβ. Επίσης, έρχεται λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου της επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποκόπτει τη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα παλαιστινιακά εδάφη της Όχθης από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που θα ήταν η πρωτεύουσα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.
Και όλα αυτά ενώ ο Πρωθυπουργός του Κατάρ βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, και αναμένει να συνηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, λένε.
Ναι, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Σίγουρα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, και με άλλους ανώτατους αξιωματούχους, πιθανότατα και με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη της Ισραηλινής επίθεσης. Αυτή η καταδίκη ήταν ομόφωνη, ωστόσο δεν αναφέρεται το Ισραήλ. Ήταν ομόφωνη και από τις ΗΠΑ, που είπαν ότι τέτοιες ενέργειες δεν βοηθούν ούτε το Ισραήλ ούτε τις ΗΠΑ.
Και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στο Ουκρανικό μέτωπο, στο Κίεβο να πάμε ειδικότερα, εκεί που μετέβη σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, καθώς η Βαρσοβία εξακολουθεί να κάνει λόγο για σκόπιμη εισβολή, Έλενα, ρωσικών ντρόν στον αέριο χώρο της, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα.
Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του είπε ότι μπορεί να επρόκειτο για λάθος, για να λάβει την απάντηση από τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκο ότι αυτή ήταν μια σκόπιμη ενέργεια. Θα θέλαμε να ήταν λάθος, αλλά είναι μια σκόπιμη ενέργεια, είπε ο κύριος Τούσκ. Και ούτως ή άλλως και αυτή τη στιγμή η Πολωνία, αλλά και η Λιθουανία και η Λετωνία βρίσκονται σε ετοιμότητα, γιατί ξεκινούν σήμερα τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Λευκορωσίας με τη Ρωσία στο έδαφος και των δύο χωρών.
Σημαντικό και αυτό.
Βεβαίως, ενώ να πούμε επίσης ότι η Γαλλία στέλνει 3 Ραφάλ στην Πολωνία για την ενίσχυση της άμυνάς της, και επίσης η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θέτει σε εφαρμογή την αυξημένη επιτήρηση του πολωνικού εναέριου χώρου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της πολιτικής ατζέντας, καθώς σύσκεψη για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και στη σχέση με τον πολίτη, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο.
Η θέση του λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως σε ορισμένοι τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, όπου μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο, να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, και επισήμανε πως υπάρχει μια πολύ λεπτομερή στρατηγική στη χώρα μας και ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα. Έτσι θα υπάρξει ευκαιρία όλα αυτά να συζητηθούν και στη σημερινή εκδήλωση που υπάρχει για την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την αλλαγή της ώρας της εκδήλωσης, προκειμένου να μην συμπέσει με τον αγώνα της εθνικής μπάσκετ.
Άγιο Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι.
Αθλητισμός.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας για το μεγάλο απόψινο παιχνίδι της εθνικής μπάσκετ, και συνεχίζουμε τώρα με στίβο, καθώς τα ξημερώματα ξεκινάει στο Τόκιο το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα μεταδοθεί βεβαίως απευθείας από την ΕΡΤ. Είναι και πάλι κοντά μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Να θυμίσω εγώ, 9 η ώρα σήμερα ο αγώνας της εθνικής, για όσους τώρα συνδέθηκαν με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξημερώματα Σαββάτου λοιπόν ξεκινά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, το οποίο θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Η αρχή θα γίνει με τον αγώνα των 35 χιλιόμετρων βάδιν ανδρών γυναικών, που θα ξεκινήσει στη 1.30 το ξημέρωμα, 7.30 ώρα, 7.30 πρωί ώρα Ιαπωνίας. Στο πρώτο αγώνισμα των αγώνων θα συμμετέχουν ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, η Αντιγόνη Τσιπιώτη, η Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη. Και η ΕΡΤ, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, θα μεταδώσει ζωντανά τους αγώνες από αύριο, ουσιαστικά Σάββατο, έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας στους τηλεθεατές όλες τις μεγάλες στιγμές της κορυφαίας αυτής της διοργάνωσης. Η Ελλάδα θα έχει δυναμική παρουσία με 19 αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσά τους φυσικά ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους Μίλτος Τεντόγλου, ο τέταρτος όλων των εποχών στο επικοντό και σταθερός τα τελευταία καιρό στο βάθος των μεγάλων διακρίσεων, Εμμανουήλ Καραλής, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και νικήτρια του πρόσφατου διαμαντίου στο τελικό του Diamond League, Ελίνα Τσένκο, και η κορυφαία βαδίστρια και 2 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αντιγόνη Τσιπιώτη. Στο Τόκιο θα δώσουν παρόν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς στίβου, με περισσότερους από 2.200 αγωνιζόμενους από 198 χώρες. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν νεφώσεις και σε κάποιες περιοχές στα βόρεια και τα ανατολικά θα έχουμε κάποιες λίγες μπόρες. Στα ορεινά μεμονωμένες κατοικίδες, λίγα πράγματα πάντως. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει μόνο στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας στους 33 με 34 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε λίγα σύννεφα το μεσημέρι, το θερμόμετρο στους 32-33 βαθμούς. Την Κυριακή ο καιρός γενικά έθρος με λίγα σύννεφα σε υπηρετικές περιοχές. Προς το βράδυ δεν αποκλείεται σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες, μάλιστα θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Τη Δευτέρα με τελευταία στοιχεία δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η βοριάδα στο Αιγαίο σταθερά στα 6 με 7 μποφόρ. Από Τρίτη και μετά δεν προβλέπεται άλλο σύστημα να δώσει βροχές στη χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νιάκας, να θυμίσουμε ότι όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο μπορείτε να τις βλέπετε και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.